yo, qilmaysanmisan bu yurishlaringda no? Shu holatlaringga sani mani savollarim bor, senga savollarim bor. Mahshar kuni bo'lib qolsang bir chindim savobga zor. San bo'lib qolsang bir chindim savobga zor. Dunyo bo'lib qolmaydimi sani ko'zlaringga to'r? Qilgan kayfing bekor. Afsus, yana-yana gunohlarga cho'kib borasan tobora, bora bora bularni hisobini berolmay qolmasan novora, topolmay chora. Qani edi imoning uyg'onib qolsa edi zora, savob ishlarni qilarding qayta qayta san takrora. Ertayu kech afsus seni kayf sofo bilganing, o'sha sinov edi-ku bu hayotga kelganing. O'sha kayf sofodan gunoh bo'ldi topganing, arzonlarga sotibsan-ku bu hayotga kelganing. Ertayu kech afsus seni kayf sofo bilganing, o'sha sinov edi-ku bu hayotga kelganing. O'sha kayf sofodan gunoh bo'ldi topganing, arzonlarga sotib sanki bu hayotga kelganing. Bu dunyoda kayfdan boshqa narsa ko'rinmadimi ko'zga? Bilsang imon halovatidan o'zga halovat yo'q, yo'q o'zga, undan o'zga. Shuni yaxshi bilgin, san imonga qaytgin. Erta kech bo'lmasidan hozir tavba qilgin. San tavba qil, imonga qayt. Tavhid kalimasini san qayta kayf sofodan sani gunoh bo'ldi topganing, arzonlarga sotibsan bu hayotga kelganing. Ertayu kech afsus seni kayf sofo bilganing, o'sha sinov edi-ku bu hayotga kelganing. O'sha kayf sofodan gunoh bo'ldi topganing, arzonlarga sotibsan-ku bu hayotga kelganing. Bormo o'zi sani ko'nglingda bu gunohlarni tashlash. Bormo o'zi sani ko'nglingda imon halovatida yashash. Ay, oxiri jahannam bo'lgan rohatning nimasi rohat? San o'ylab ko'r, oxiri jannat bo'lgan bekatning nimasi mashaqqat? Axir shu mashaqqat edi-ku bu dunyodagi haqiqiy baxt. Bo'ldi yetar endi, kayf sofosiz yashashlikni qila qolgin endi sana. Bu dunyo gunohlarini qilmasdan qilsang sabr toqat, ana o'shanda bo'ladi senga haqiqiy saodat, abadiy rohat.